Ásvar andsvar í annað sinn háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti, nú vill þingmaður ekki kannast við þau orð sem að oft eru notuð af þessum flokkum um stórútgerðarmenn í landinu. Það eru þetta þannig að fyrirtæki ganga kaupum og sölum, almennt, séð. Og ég dreg ekki fjöður yfir það að það var mikið áfall þegar að þetta útgerðarfyrirtæki seldi sinn rekstur á Flateyri og kvótinn dreifðist víðar. En hann hefði þá átt að verða til þess að efla atvinn annars staðar. Þetta fer ekkert. Þessi kvóti sem gengur kaupum og sölum, hann fer ekkert. Hann fór frá Flateyri og hann var keyptur af einhverjum öðrum, hvort sem þeir voru í Bolungavík eða á Siglufirði eða í Neskostað. Þannig að hann fór þá til vinnslu annars staðar. Hann skapaði þá atvinn annars staðar. Og þannig er þetta nú, eða vill þingmaðurinn það að við förum að hafa kvóta lágmörk á hverjum einasta stað. Verður ekki hagkvæmnin að ráða svolítið í þessum rekstur eins og öðrum? Já, það er mikil einföldum, virðulegi forseti, þegar að þingmaðurinn kallar hér inn í frjálshyggjan. Ég bara fæ engan skynsemi slíka málflutning. Þetta hefur bara ekkert með einhverja frjálshyggja að gera. Þetta hefur með það að gera hvort að við ætlum að stunda hér félagslegan sjávarútveg byggðan á félagslegum gildum eða markaslegum gildum. Það snýst þetta. Þú ferð ekki báða leiðir. Það er ekki hægt, virðulegi forseti. Sú leið er ófær. Önnur leiðin kallar á það að skattborgararnir verða að dæla inn fé í reksturinn, hann verður óhagkvæmur, en hann sér það að viðhalda byggðunum og það er mikil rangflutningur eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni Ólínu Þorvarðardóttur hér fyrir í umræðunni að atvinnutækifæri hefðu tapast í sjávarútvegi út af kvótakerfum. Það hefur bara ekkert haft með það að gera og fór hér annar þingmaður fyrir í umræðunni vel yfir það fyrir í dag.
Andsvörum er lokið til máls.